masku gājieni ir sākušies no Mārtiņiem. Maskošanās darbnīca, maskošanās rotaļas atbilstoši Mārtiņdienas tematikai. Skaisti pastaigāt pa muzeju var kaut ko nopirkt, ir arī kāds našķi, vērtīgas mantas nopērkamas, našķi. Un pašā noslēgumā pulkstens trījiem, ja priedas kroga iesvaļā dziltiņu, ja vistiņu makarēšana, dziltiņu zvejošana un vistiņu makarēšana, un umurkumurs mums būs. Tā ka tie, kas ir spēcīgi un gatavi uzkāpt stabā, varēs tikt pie vērtīgām mantām. Tā ka no pulkstens 12. sākas līdz pulkstens 4. ir šīs te Mārtiņdienas sagaidīšanas svinības.